Pēters bija ārkārtīgi labs podnieks, disciplinēts, radošs cilvēks, kurš ļoti daudz strādāja ar mālu, bija ģimenes cilvēks. Protams, pēc katra cilvēka paliek padarīti labi darbi, tad pēc podnieka paliek viņa podi. Un podi ir tie, kas saglabājas gandrīz mūžīgi. Tādi ir saglabājušies arī Latgales keramikas ekspozīcijā Latgales kultūrvēstures muzejā. Pie cilvēkiem paliks jaunajā Bauskas pilī atjaunotie krāsnes podiņi, kur ir ieguldīts Pētera Gailuma roku darbs un viņa cepļa uguns. Paliks Liepājā blakus Fontēna viesnīcai Pētera Gailuma uzbūvētais Latgales keramikas apdedzināšanas ceplis. Paliks viņa bērni un brīnišķīgas atmiņas par Pēteri paliks, jo Pēteris bija dzīves priecīgs, tādus viņu atceros, uzsvēra vienmēr savu latgalisko pusi, mīlēja dziesmas, mīlēja klausīties radio, kad virpoja un strādāja ar mālu, bija ārkārtīgi atklāts, patīkams cilvēks un jauks sarunu biedrs.